Dragii mei, putem spune cu toții slăvit să fie numele Domnului.
Amin.
Această seară vreau să ne oprim la un subiect foarte sensibil. Ne este greu ca slujitor să vorbim despre el și îl ocolim de multe ori să-l facem public, pentru că ne-am dorit să nu dăm idei într-un fel, ne-am dorit pe de altă parte să poate să nu recunoaștem că sunt astfel de probleme. Și vreau să vorbesc în această seară despre sinucidere. Și titlul acestui mesaj este următorul: este sinuciderea soluția la problemele tale? O să zică frații din biserică, poate frații care nici nu-și imaginează că pot să fie astfel de probleme, frate Cristide, dacă n-am avut niciun caz, de ce predici despre asta? Și eu vreau să răspund, vreți să avem caz ca să predic despre asta? Am avut tentative în biserica noastră, cel puțin două, pe care le cunoaștem, cel puțin eu ca slujitor le cunosc, însă mulțumim Domnului că o dată eliberare. Vrem să predicăm pentru că vrem să fim ca și doctorii, să prevenim, nu să tratăm, că nu prea mai ai ce să tratezi. După păcatul ăsta nu prea mai ai ce să tratezi, numai pe cei care rămân în viață. Veneam de la o altă slujire și am ajuns la adunare în această duhumoasă și pe drum am avut un astfel de caz. Dacă ar fi să fac o statistică, cred că undeva la 50 de cazuri pe an primim, eu cel puțin ca slujitor, în această linie, pe această linie, de oameni chinuiți de astfel de gânduri. Sunt părinți care nu știu despre copii, care sunt frământați de astfel de gânduri, sunt copii care nu știu despre părinți, care au ajuns la capătul puterilor și sunt frământați de astfel de ispite. De ce e nevoie să vorbim despre sinucidere? Pentru că peste 800.000 de oameni mor în fiecare an pe glob prin sinucidere, prin suicid. Mai mulți decât mor în accidente de mașină. La fiecare 40 de secunde, mă uitam la ceas, deja au fost câteva zeci de sinucideri pe glob. La fiecare 40 de secunde, un om își ia viața. Acum, dacă ar fi doar asta, pe lângă asta, dragii mei, avem peste 10 milioane de tentative de sinucidere pe an. Am întâlnit personal persoane care mi-a spus, am avut peste 30 de tentative până acum. Este prima cauză de deces la tinerii între 15 și 24 de ani în multe țări din Europa. 15 și 24 de ani. Cum, haideți să vorbim despre România puțin. Rata sinuciderii în România a fost apropiată de media mondială, aproximativ 2.500-3.000 de persoane pe an. Ceea ce duce la o statistică îngrozitoare. 23% din oamenii care mor în România mor din cauza sinuciderii. Groasnic. Aceasta este o statistică din 2018. Din păcate ne este greu să spunem, dar ca slujitor recunoaștem asta, că și în lumea evanghelică au fost astfel de cazuri, însă dăm slavă Domnului că avem mii, dacă nu zeci de mii de cazuri de eliberare și de vindecare și mulțumim Domnului pentru asta. De fapt, până la urmă să știți că biserica și cuvântul Domnului este singurul tratament pentru asta. Singurul tratament. Vreau să vă spun că noi avem cuvântul Domnului de partea noastră care ne poate ajuta și omul matur spiritual cred că nici nu are gând de așa ceva, să-i treacă prin gând așa ceva. Însă între noi, dragii mei, pot să fie oameni care să ajungă la un moment dat să nu mai creadă pe Dumnezeu, pe cuvânt. În lumea la servici, în lumea în care trăim, colegi de muncă, din mai multe motive pe care le voi enumera în această seară, ei n-au cuvântul Domnului. N-au o speranță. Nu privesc moartea cum o privea Pavel, ca un câștig, nu? Nu privesc așa. Și spunea cineva ceva foarte important și mi-am scris aici. Punerea în practică a pornirilor autodestructive depinde într-o măsură covârșitoare de modul în care este privită moartea, pe de o parte, și viața de dincolo de moarte, pe de altă parte. Adică spunea omul acesta, a cărui citat mi l-am notat aici, dacă ai o perspectivă bună asupra vieții de aici și asupra veșniciei, Te vei îngrozi numai când vei auzi de sinucidere. Nu să mai accepți gândul acest. Iar dacă n-ai o perspectivă și ai impresia că totul se termină la mormânt, cred că e cea mai mare minciună cu care diavolul vine la oamenii care fac lucrul ăsta. Că totul se termină la mormânt, că nu mai e dincolo nimica și că merită să-ți întrerup viața. Vreau să răspundem, dragii mei, biblic în această seară. Și acest mesaj nu este în primul rând doar pentru biserică, ci sper din toată inima să fie și persoane care să, poate chiar din lume, care să asculte acest mesaj și să fie salvate. Și ne rugăm pentru asta. Și știu că e o luptă foarte mare să predic asta. Am plecat de la Sâmbăteni ca să ajung repede aici la biserică, m-am oprit acasă 10 minute și când am plecat din Sâmbăteni, în fața mea 3 mașini s-au lovit foarte tare. Veni poliția și alte probleme și eu am fost prima mașină care erau lângă ei. Și mi-am dat seama că diavolul ar fi vrut să ne ajungă aici. Și au fost și alte lupte pe care nu pot să le spun la învon. De ce sinuciderea este un păcat? Dragii mei, în primul rând, sinuciderea este un păcat pentru că persoana în cauză ia locul lui Dumnezeu. Singurul care are puterea asupra morții și asupra vieții este Iisus Hristos, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. Spune psalmistul în psalmul 139:16, recunoscând atotputernicia lui Dumnezeu, când nu eram decât un plot fără chip, ochii tăi mă vedeau. Și în cartea ta erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte de a fi fost vreuna din ele. În Deuteronom spune Domnul Dumnezeu, eu dau viață, eu omor. Totul este, și sunt zeci de versete, nici n-am vrut să intru să le iau pe toate în această seară, care dovedesc faptul că singurul care oprește zilele unui om și care poate îngădui lucrul acesta prin diferite mișloace, este Dumnezeu. Slăvit să fie numele Lui. În al doilea rând, dragii mei, sinuciderea este păcat. Este un păcat groaznic pentru că încalcă una din cele 10 porunci. Porunca despre care Biblia spune, a 6-a Exod 20:13, să nu ucizi. Să nu ucizi. Că ucizi pe cineva, că te ucizi pe tine, tot același lucru este tot o crimă, este tot o încălcare a unei porunci. În al treilea rând, dragii mei, sinuciderea este păcat pentru că persoana respectivă, când face lucrul acesta, nu ascultă de Biblie sau de îndemnul Duhului Sfânt, ci ascultă direct, repet, direct de vocea diavolului. Ioan 13:2, s-a citit un text aici despre Iuda Iscarioteanul, un om care, apropo, vă imaginați că un om care umblă cu Iisus 3 ani jumate poate să se sinucidă? Pentru aia predicăm acest mesaj. Pentru că poți să fii botezat, poți să ai ani de pocăință. Există atât de grele momente în viață când diavolul vine și la gândul, cu gândul la tine, și-o vine și la Iuda, și-o vine și la alții. Și Biblia spune aici că în timpul cinei, după ce diavolul pusese în inima lui Iuda Iscarioteanul, fiul lui Simon, gândul să-l vândă. Dragii mei, vreau astăzi să ascultăm de vocea Domnului. Se dă o mare luptă pentru sufletele noastre, se dă o mare bătălie pentru veșnicia noastră. Și va trebui să alegi în viață să asculți de o voce. Ce spunea Traian Dors, într-un mod foarte frumos, dacă vrei să asculți vocea Duhului Sfânt, trebuie să fii surd la vocea lumii, la vocea diavolului, la vocea oamenilor care n-au treabă cu Dumnezeu. În al patrulea rând, sinuciderea este un păcat pentru că persoana în cauză anulează credința în Dumnezeu. De fapt, el nu crede că Dumnezeu poate rezolva problema sa. A te sinucide înseamnă, de fapt, să spui, Dumnezeu nu mă iubește, Dumnezeu nu mă poate ajuta, problema în care sunt nu are nicio poartă de ieșire. Și lucrul acesta este un păcat, pentru că noi știm, potrivit cu punctul 3 pe care l-am spus, că numai diavolul poate să vină cu astfel de gânduri. Dragii mei, Dumnezeul nostru are putere să ne scoată din orice problemă. Și spuneau cei 3 tineri când erau față în față cu cuptorul, nu? Chiar dacă nu ne va scoate. Noi avem o perspectivă bună asupra morții și știm că dincolo de moarte ne vom întâlni cu Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul! Merg mai departe, vreau să răspund la o altă întrebare. De ce oamenii se gândesc să-și ia viața? Sunt diferite cauze. Auzeam în urmă cu aproximativ 7 ani de zile un patron din București s-a aruncat de la etajul 5 și nu vreau să intru în detalii, dragii mei, încerc să evit detaliile. Nu vreau să dau idei cuiva și lucruri din acest gen. Dar, repet, era un om care mergea totul bine din punct de vedere financiar. Sunt mai multe motive Și suicidul nu are o cauză unică. El este rezultatul combinării factorilor genetici, psihologici, social, cultural și altor factori de risc la care se adaugă traume sau pierderi. Cea mai frecventă cauză pentru suicid este depresia. Depresia. În primul rând, dragii mei, oamenii se sinucid, apelează la această modalitate din cauza că suferă eșecuri sentimentale. Eșecuri sentimentale. De exemplu, l-a părăsit prietena, l-a înșelat partenerul de viață, au trecut prin fel și fel de traume de acest gen. Vă dau exemplu unui om din Biblie, despre care Biblia spune că atunci când vorbea era glasul lui Dumnezeu, ca și cum Dumnezeu ar fi dat un sfat. Și numele lui a fost Ahitofel. Și omul acesta, la un moment dat, vine cu un sfat în fața poporului și suferă o așa înfrângere, încât că nu a fost apreciat, că n-a fost dorit, că n-a fost lăudat, că sfatul lui n-a fost băgat în seamă, o înfrângere sentimentală, combinată cu poziția socială pe care o avea, de a fi mereu numărul unu după împărat, încât omul acesta, Biblia spune că a mers acasă, s-a simțit respins, s-a simțit dat la o parte. Atât de puternic a fost gândul acesta, încât un om pe care David, împăratul, folosea ca să consulte vocea lui Dumnezeu, să consulte voia lui Dumnezeu, omul acesta ajunge să-și pună capăt zilelor. Dragii mei, știți ce spune mie asta? Indiferent cât de mult te folosește Domnul, indiferent ce mare predicator, proroc, cântăreț ești, cât dai la săraci, ce faci, diavolul nu se sperie de lucrul ăsta. Diavolul caută pe cine să înghită. Dar spun astăzi, Doamne, păzește-ne Tu. Și fii Tu protecția noastră. O altă cauză, și enumăr aceste cauze pentru că sunt aici persoane care n-au trecut neapărat prin asta, dar aveți lângă dumneavoastră astfel de persoane și Dumnezeu la finalul predicii vă va îndemna prin cuvântul Lui să fiți atenți la astfel de persoane. Să nu spuneți ca și Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu? O altă cauză, dragii mei, este dorința de răzbunare. Dorința de răzbunare. Vrea de, cel care apelează la suicid vrea ca cei care rămân în urmă să fie afectați. Și au fost bilete pentru cei care am citit despre lucrurile acestea, am găsit bilete în care spuneau, da? Vreau ca mama să înțeleagă ce înseamnă să mă piardă, vreau ca tatăl meu să simtă ce înseamnă să nu mai ai copil. Tot ceea ce a făcut omul acela, persoana aceea, au fost cu dor de răzbunare. Aș putea să forțez un pic și să includ chiar și moartea lui Samson aici. Spune Biblia că el s-a rugat și a spus, Doamne, vreau să mă răzbun pe cei doi ochi ai mei. Îmi vei spune, Hate Christ, dar să-i pus în Evrei 11 la eroii credinței. Da, dar atunci înseamnă că îi face parte din mireasă. Și voi sublinea mai târziu, oamenii care se sinucid merg pe la judecată. Nu au nicio șansă să prindă răpirea, nu au absolut nicio șansă să facă parte din mireasa lui Hristos. Soarta lor se va decide în ziua judecății. Trec mai departe, dorința de evadare din problemele vieții. Dorința de evadare din problemele vieții. De exemplu, sunt oameni bolnavi. În câteva țări din Europa a fost acceptată și legalizată eutanasia. Oameni care nu mai suportă durerile îngrozitoare în care sunt, pot să apeleze la un medic, la o injecție, și sunt oameni care de fapt apelează prin eutanasie la suicid ca să o termine cu boala. Sunt alți oameni care și-au pierdut locul de muncă, oameni care și-au pierdut poate un examen, n-au intrat la o facultate pe care și-au dorit-o. Sunt fel și fel, dragii mei, de probleme care vin în viața unui om și omul vrea să scape de acea problemă. În al patrulea rând, filmele și jocurile pe calculator contribuie foarte mult la tinerii între 15 și 24 de ani să apeleze la suicid. În momentul când vor ajunge în problemele vieții, filmele horror, da, de groază, jocurile cu împușcături, și aici vreau să subliniez, să vă feriți copiii de astfel de jocuri. Una e să-l lași pe copil ca o recompensă, odată la câteva săptămâni să joace un joc cu mașini, repet, ca o recompensă, așa facea tatăl meu și mulțumesc pentru asta, o știu să ne educe, și alta e să-l lași să se joace cu împușcături și cu alt fel și fel de lucruri, unde ai mai multe vieți. Cei care v-ați jucat știți, ești împușcat, intre din nou în joc Și în mintea tânărului și adolescentului se clădește ceva. Chiar dacă mă omor, mai am o viață, poate. Poate ca și în joc, până la urmă. Filmele și jocurile prezintă moartea ca ceva simplu. Ieși, intri din nou, deși Biblia spune că oamenilor le este rânduit să moară o singură dată, după aceea vine judecată. Iar când tinerii și adolescenții ajung în probleme, ei apelează la ceea ce au văzut acolo, pentru că creierul lor s-a obișnuit deja cu acest lucru. Un al cincilea motiv, dragii mei, pentru care oamenii se sinucid sunt viciile. Sunt viciile. Drogurile. Fost oameni care s-au sinucis, n-au mai reușit să facă rost de bani pentru doza zilnică de heroină, de cocaină și de alte droguri. Alcoolismul, oameni care au falimentat, au pierdut tot. Și diavolul de-abia așteaptă lucrul acesta să spună, vezi, nu mai are rost să trăiești. Bineînțeles că prin aceste lucruri, prin jocuri de noroc, prin alcoolism, prin droguri, apar datoriile, apar cămătarii. Sunt trist, sunt foarte trist să aflu că chiar și în lumea evanghelică se practică cămătăria. E o groază să auzi lucrul acesta, e dezastru. Oameni care ajung falimentați de bănci, oameni care ajung falimentați de anumite firme care au dobânzi foarte mari. Cunosc persoane și s-ar putea să închei cu un caz care are legătură cu o persoană care s-a sinucis din cauza multor bani pierduți aici, dintr-o familie de pocăiți, din păcate. Factori stresanți, precum pierderea unei slujbe, unei locuințe, pensionarea chiar, pot produce sentimente de rușine, umilință și disperare. Iar în acest context pot precipita tentativele de suicid ale acelor persoane care sunt deja vulnerabile sau nu au suficiente resurse pentru a obține sprijin. În majoritate, dar nu în toate cazurile, problemele vizând sănătatea mentală se numără printre factorii care cresc această vulnerabilitate. Dragii mei, vreau să subliniez ceva foarte important. Cei mai mulți oameni care se sinucid, sau cel puțin care încearcă, și poate sunt oameni despre care nu vom afla niciodată că au trecut prin asta, pentru că le va fi rușine să mărturisească lucrul ăsta. Dar cei mai mulți oameni care se gândesc la sinucidere nu se gândesc neapărat să o sfârșească cu viața. Repet, nu se gândesc neapărat să o sfârșească cu viața. Ei vor să o sfârșească cu problema pe care o au. Însă vreau astăzi să spun ceva foarte răspicat, foarte clar. Nu trebuie să-ți iei viața ca să termin cu problema pe care o ai. Trebuie să-ți dai viața Domnului, ca Dumnezeu să-ți dea putere, să treci peste această problemă. Spunea cineva că sinuciderea este ca și cum ai lua o bombă atomică ca să rezolvi problema unei muște care ți-a intrat în casă. Nu trebuie să apelezi la ceva cu consecințe veșnice pentru a rezolva ceva cu consecințe mici, o problemă care poate dura un an, doi, trei, cinci. Problema în care ești acum nu e veșnică, dar sinuciderea este veșnică. În al șaselea rând, ultima cauză pe care am aflat-o, pot să fie și altele, pentru care oamenii se sinucid, dragii mei, o fac din cauza regretelor și a condamnărilor pe care le aduce diavolul. Vreau să vă spun că diavolul are 6.000 de ani experiență. În a veni și a spune, vezi, păcatul ăla e dulce, merită să-l faci, și după aceea diavolul e atât de perfid încât îți spune, nu mai este iertare pentru tine. Uită-te să vezi că nu te mai primește Domnul, uită-te să vezi că nu mai ai Duhul Sfânt, uită-te să vezi că ți-ai pierdut mântuirea. Atât de mari, dragii mei, sunt atacurile demonice care vin la mintea acestor oameni, acestor tineri, acestor persoane, încât ei au gânduri de sinucidere. Spun astăzi, Doamne, Tu poți să dai iertare, Tu poți să mai dai a doua șansă. Cine este afectat de sinucidere? Vreau să merg mai departe. Cine este afectat? În primul rând, dragii mei, cel în cauză este afectat. Spuneam și vreau să repet, cel în cauză nu îndeplinește condiția din Ioan 5:24, unde Biblia spune, adevărat, adevărat, vă spun că cine ascultă cuvintele mele, omul care ascultă nu apelează la suicid, și crede în cel ce m-a trimis, omul care crede că Dumnezeu îl poate ajuta, că Dumnezeu îl poate restaura, că Dumnezeu îi poate da ce spunea prorocul, un viitor și o nădejde, omul acela, spune Biblia, are viața veșnică și nu vine la judecată, ci a trecut din moarte la viață. Ei bine, cu omul care se sinucide nu se întâmplă acest lucru, pentru aceea el merge la judecată. Nu vreau să rostesc alte sentințe mai groasnice, pentru că sunt familii care s-ar putea să asculte predica aceasta și nu vreau să lovesc în rana care deja există pentru că au pierdut pe cineva. Dar vreau pentru cei care sunt în viață astăzi, pentru cei care poate s-au gândit la aceste lucruri, să-și iau un pumn de medicamente sau alte metode pentru care nu, pe care nu vreau să le spun, deși din mărturisire îl recunoaștem. Vreau să spun astăzi că dacă apelezi la acest lucru, ăsta e păcatul pentru care nu poți să te mai pocăiești. De exemplu, dacă cineva minte, poate merge mâine dacă încă trăiește, își cere iertare, se căiește, poate plătește pentru păcatul acela aici, pentru că e un păcat făcut cu voia, dar măcar te poți pocăi de el. Spuneți-mi, vă rog, cum te poți pocăi de sinucidere? Nu mai e cum. Depinzi efectiv de judecata din ziua de apoi, unde Dumnezeu are ultimul cuvânt și eu nu vreau să mă bag. Dar riscul care ți-l asum prin sinucidere este un risc extraordinar de mare. Doi, rămâne, dragii mei, afectată familia. Spunea o fată unei mame care a simțit-o că ceva nu-i bine cu ea. A zis, mame, zice, am vrut să-mi iau viața pentru că am văzut că ți-e greu cu mine, am văzut că, și nu vreau să intru în detalii, și am vrut să termin cu viața asta ca să scap, să fie ușor. Și a zis, mama, foarte inspirată, dacă ai fi făcut asta, mi-ar fi fost mult mai greu. Sunt oameni care au impresia, dragii mei, că dacă fac lucrul ăsta, numai ei suferă. Nu, rămâne familia întreagă afectată. Pentru că cel care a produs această traumă, de exemplu, dacă copiii mei mă supără, pot să zică, tati și mami, te rog să mă ierți, să rezolvă relația dintre noi. Dar cum poți să spui, îmi pare rău, mami, pentru ce am făcut, dacă ai plecat dincolo? Sau îmi pare rău, tati, pentru ce am făcut? Sau îmi pare rău, soție, dragă? Rămân traume extraordinar de mare. Stăteam de vorbă cu cineva, nu vreau să dau detalii. 50 de minute am vorbit cu această persoană și îmi spunea, mama mea și-a luat viața când eram mici. Frate Cristi, duhul acela de sinucidere m-a urmărit până în urmă cu câteva zile. Și de multe ori am avut tentative să fac la fel ce a făcut mama. Cu alte cuvinte, problema nu s-a rezolvat când mama mea, care a intrat într-o depresie mare, a făcut lucrul ăsta. Problema a rămas ca o apăsare. Noi am rămas ca niște copii ai nimănui. Tatăl meu a căzut, nu s-a mai reabilitat niciodată. Și duhurile acelea, pentru că, dragii mei, în spatele sinuciderii este un duh demonic. Poate unul din cele mai groaznice duhuri. Însă vreau să facem la final diferență între influență demonică și posedare demonică. 3 ani jumate Iuda a fost influențat demonic. În seara cinei a fost posedat. Și ce spune 1 Corinteni 11? Că cine nu ia cina cu băgare de seamă, o ia spre o sândă. În timpul influenței demonice se pot rezolva multe lucruri. După influența, după ce influența devine posedare demonică, șansele ca acea persoană să se reabiliteze devin foarte, foarte mici. Pentru aia Iisus Hristos, 3 ani jumate, nu îi spune la Petru, Petru, hai să zic ce nenorocit e omul ăsta, Iuda. Hai să vă spun cum bagă ăsta în plasă ce colectele noastre. Nu. Iisus Hristos până în seara cinei n-a spus nimănui cine era Iuda. Din ce cauză? Ca să nu-l umilească pe omul ăsta în public. Să nu-l dea pe față. Să-i dea șanse de pocăință. În seara cinei spune Biblia că Satan a intrat, diavolul a intrat în Iuda. Și în momentul acela șansele se reduc considerabil. Dragii mei, rămâne apoi întreaga comunitate afectată. S-a făcut o statistică și se estimează că în momentul când cineva își ia viața, rămâne în urmă aproximativ 135 de persoane afectate de lucrul acesta. Colegi de școală, colegi de muncă, vecini, ferească Domnul, biserică să fie afectată, au fost cazuri. Însă nu se oprește totul aici. Ce vă spuneam despre băiatul acesta, pus să extinși la nivelul familiei mai mari, la comunitate. Au fost colegi de unui tânăr care s-a sinucis și colegul acesta a spus, păi dacă băiatul acesta a rezolvat totul prin sinucidere și eu vreau să fac asta. Și rămâne, dragii mei, acele influențe demonice, oameni care intră în depresie, au fost cazuri când soțul a făcut asta și apoi și soția. A zis, mă, dacă măcar să fim dincolo împreună. Groasnic, ferească Domnul. Haideți să mergem mai departe, pentru că vreau să găsim și soluții, dragii mei, pentru aceste gânduri care vin din partea diavolului, pentru aceste atacuri demonice. Și vreau să răspund la următoarea întrebare. Ce să facă omul care se gândește la sinucidere? Ce să facă persoana respectivă care este în cauză? În primul rând, dacă asculți acest mesaj, poate ești în adunare, poate ești pe internet, Primul lucru pe care îl recomand în lumina Sfintei Scripturii, împărtășește problema ta cu Dumnezeu. Amin. Împărtășește problema ta cu Dumnezeu. 1 Petru, capitolul 5, cu 7. Aruncați asupra Lui toate îngrijorările voastre, căci El însuși, dragii mei, Iisus nu pune pe un înger să zică, auzi, luați-le voi că eu sunt ocupat. Nu. El însuși, Dumnezeu, ia cazul tău și intră la rezolvare. El însuși îngrijește de voi. Bun, dar cum să împărtășesc cu Dumnezeu problema care o am, trauma care o am, dezastru prin care am trecut? Prin rugăciune. Frații, surori, iubiți tineri care ne ascultați, iubiți prieteni care ne ascultați, vreau să vă spun că există în rugăciune o descărcare a apăsării noastre care îl atrage pe Dumnezeu aproape de noi. Slăviți să fie Domnul! Spune Biblia în Isaia 57 cu 15, căci așa vorbește cel preanalt, a cărui locuință este veșnică și al cărui nume este sfânt. Eu locuiesc în locuri înalte și în sfințenie, dar sunt cu omul zdrobit și smerit. Ce să fac, să-l zdrobesc mai tare? Nu. Să-l umilesc mai tare? Nu. Ca să înviorez duhurile smerite și să îmbărbătez inimile zdrobite. Dragii mei, diavolul aduce zdrobire, diavolul aduce regrete, diavolul aduce condamnări. Dumnezeu întotdeauna, și ascultați-mă, dacă ești omul lui Dumnezeu în biserica asta, vei fi omul care ridică, nu care apasă, nu care dezbină, nu care condamnă, ci vei fi omul care vei spune, Dumnezeu te iubește, Dumnezeu poate să-ți mai dea o șansă. Am întâlnit tineri cu tentative de sinucidere la care mi s-a spus, frate Cristi, om bătrân din biserică m-a spus, nu mai ai șanse, evrei 6 și evrei 9. Ești pierdut! Și au zis, m-am dus acasă și am început să fac ceea ce am văzut, ceea ce știam eu că pot să fac. Și numai Dumnezeu m-a salvat. Dragii mei, singurul care are cheile locuinței morților este Iisus Hristos. Nouă ni s-a dat cheile împărăției, îi spune Domnul Iisus lui Petru. Adică noi trebuie să spunem oamenilor că Domnul este Cel care poate să reabiliteze. Nu există problemă pe care Dumnezeu să nu poată rezolva. Vreau astăzi să ne uităm la Iuda și vreau să vă spun că Iuda, așa cum a fost el, dacă mergea la Iisus și nu la preoți, ar fi fost salvat. Eu nu cred că Iuda a păcătuit mai tare ca și Petru. Amândoi l-au vândut pe Iisus. Petru s-a jurat că nu a umblat cu Iisus și nu odată a făcut lucrul ăsta. Amândoi au păcătuit. Diferența, dragii mei, știți care este? Petru s-a uitat țintă la Iisus și Iisus s-a uitat țintă la el. Și Petru a plâns, s-a căit și cel care se căiește și care plânge are păcatul iertat. Și Domnul e gata să reabiliteze. Mă uit la Ana, avea o problemă groaznică, Ana. Cea mai mare catastrofă care se putea întâmpla unei femei în vremea aceea era să fie stearpă. Era batjocorită de penina, era când mergea la templu, toate mamele puteau merge cu copii, cu familii. Cel puțin o dată pe an puteau să facă lucrul ăsta. Și ea mergea singură. Și Ana înțelege, merită să mă duc să mă descarc în rugăciune. Merită să vorbesc cu Dumnezeu despre problema mea. Dragii mei, Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea. Slăviți să fie Domnul. Spune și David la un moment dat, a ajuns atât de groasnic împăratul David, încât el spune, am trecut prin depresie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate și vreau să mă opresc. Și să vă spun că unul din semnele faptului că un om are depresie este că nu vrea să vorbească cu nimeni despre ceea ce l-a pasă. Se închide în el. Îl sună frații slujitori, cum ești? Bine. Nu vrea să se deschide, nu vrea să se descarce. Îmi spunea cineva de Criste, de 20 și ceva de ani, n-am spus la nimeni prin ce trebuie. De 20 și ceva de ani. Și a fost spre nenorocirea mea. Pentru că spune David 32 cu 4, zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de strigeta verii. Vreau să vă spun că atunci când e vorba de bârfă, tăcerea e o soluție. Când e vorba de minciună, tăcerea e o soluție. Când e vorba de calomnie, tăcerea e aur curat. Când e vorba de depresie, când e vorba de bătălia la nivelul gândului, când e vorba de păcate pe care le-ai făcut și trebuie să le mărturisești, tăcerea nu este o soluție. Gândurile negre nu dispar dacă te închizi în tine. O zis David, m-am mărturisit Domnului. Ți-am spus ție, Doamne, problema mea și Tu ai iertat? Vina păcatului meu. Știți ce spune el mai departe, David, după ce a fost eliberat, după ce simte că povara i s-a ridicat? Neprihăniților. Și asta e soluția pentru ca să nu mai vină din nou gândurile. Îi spune Domnul unei persoane, du-te și să nu mai păcătuiești, ca să nu ți se întâmple ceva mai rău. Soluția, au zis David, învățați din ce am făcut eu, trăiește în neprihănire. Dragii mei, prin orice păcat din viața noastră, diavolul are o poartă de intrare. Nu-i da diavolului o poartă de intrare. Spune David, Psalmul 32 cu 11, neprihăniților, bucurați-vă în Domnul și veseliți-vă, toate strigă-te de bucurie, toți cei cu inima fără prihană. Mă duc mai departe, ce să facă cel care se gândește la sinucidere? În primul rând, împărtășește problema ta cu Dumnezeu. 2. Împărtășește problema ta cu cineva apropiat. Cu cineva apropiat. Dragii mei, Iuda, dacă mergea la ucenicii Domnului, poate că nu mai putea să meargă acum la Domnul, că Domnul a fost răstignit, dar măcar putea să meargă la ucenici, nu? Să spună, uite, 3 ani jumate am avut, am fost cu totul altcineva decât voi v-ați imaginat. El a mers la preoți. Dacă preoții erau curați, nu erau compromiși, i-ar fi dat o șansă, nu? O spus preoții, ce ne pasă? Aici e problema multor. Nu-ți pasă de fratele tău? O zis Cain, sunt eu păzitorul fratelui meu? Dragii mei, reamintesc, oaia care rămâne singură e atacată de lup. Oaia care rămâne singură. Du-te la un slujitor să se roage pentru tine. Du-te la părinți, dacă ești fată sau băiat în familie. Dacă ești soț, soție, spune partenerului tău cea problema cu care te confrunți. Nu ascunde, nu băga sub preș păcatul acela, pentru că poți să bagi mizeria sub preș, dar nu poți să-i oprești mirosul. Vine momentul când va bubui. Cei mai mulți oameni care au avut cazuri de sinucidere în comunitate sau în familie spun așa, de la el nu mă așteptam. Pentru că, dragii mei, atât de perfid este diavolul să ascundă, să-l facă pe om să tacă, să se închidă în el și când izbucnește, e prea târziu. 3. Ce să facă cel care se gândește la sinucidere? Să înțeleagă că orice problemă care vine în viața noastră are rostul să ne facă mai puternici și mai încercați. Și vreau să vă dau câteva exemple, dragii mei. Pentru că n-am înțeles pe Pavel de ce Pavel spune bucurați-vă în necazuri. Altul își ia viața în necazuri și nouă, la oamenii credincioși, Pavel ne spune bucurați-vă în necazuri. Vreau să vă reamintesc că sunetele viorii ies prin frecare. Niște corzi trebuie să plângă ca cineva să se bucure de un sunet frumos. Sunetele pianului ies prin lovire. Sunetele chitării ies prin întinderea unor corzi. Toate lucrurile frumoase din lumea asta au în spate durere. Nașterea copilului vine prin durere. Zeama de la struguri iese prin zdrobirea boabelor. Nu poți să mănânci miezul de nucă până nu spargi coaja de la nucă. Dumnezeu, vreau să vă dau câteva exemple biblice, îl formează pe Moise 40 de ani în pustie. Pe Iosif, Domnul formează peste 10 ani în închisoare. Pe David, Dumnezeu îl formează prin fuga de Saul ani de zile. Pe Iov, Dumnezeu îl zdrobește luându-i 10 copii și 11.500 de animale. Ieremia predică și profețește 40 de ani și nu se pocăiește nimeni. Nu îl ascultă nimeni. Pavel ajunge să spună, 2 Corinteni 11:26, deseori am fost în călătorii, în primejdii, pe râuri, în primejdii din partea tâlharilor, în primejdii din partea celor din neamul meu, în primejdii din partea păgânilor, în primejdii în cetăți, în primejdii în pustie, în primejdii pe mare, în primejdii între frații mincinoși, în osteneli și necazuri, în priveghiuri adesea, în foame și sete, în posturi adesea, în frig și lipsă de îmbrăcăminte. Niciunul din Deva n-a trecut prin ce-a trecut Pavel. Și Pavel n-a zis, m-a trecut odată pe-n gând să mă omor. Nu. Pavel a înțeles că drumul spre veșnicie, drumul spre cer, este un drum al suferinței, este un drum al modelării. Spune Pavel în 2 Timotei 1:15, știi că cei ce sunt în Asia Toți m-au părăsit, între alții și Figel și Ermogen. De ce îi sublinează pe Figel și Ermogen? Că de la ăștia avea așteptări mai mari. Ne dezamăgesc oamenii. Este cineva care nu dezamăgește. Și ăsta e Dumnezeu. Următoarea dată când te vei plânge din cazul prin care treci și va veni diavolul și va spune, auzi, gândește-te că mai este o variantă și scap de toate. Să nu uiți până ce au trecut oamenii lui Dumnezeu. Pentru că, dragii mei, Dumnezeu nu caută confortul nostru. Noi căutăm confortul, să ne meargă cât mai bine. Dumnezeu caută modelarea caracterului nostru. În închisoarea din Roma, Pavel spune 2 Timotei 4,16, la întâiul meu răspuns de apărare, nimeni n-a fost cu mine, ci toți m-au părăsit. Puteți cântări durerea unui evanghelist, al doilea după Domnul Iisus în istoria bisericii? Să fie părăsit de toți? Și nu a zis Pavel, auzi, iau sabia și fac ca și Saul care s-a sinucis, mă arunc în ea. Nu, nu. Vedeți ce important e să-L ai pe Dumnezeu lângă tine în viața asta? Că ai o speranță, ai un viitor, ai o nădejde. Nu intri în depresie ca și omul care n-are pe nimeni. Frați și surori, iubiți oameni care m-au ascultat, vreau să vă spun astăzi că prin zdrobirea eului și a firii noastre, caracterul nostru se formează și capătă chipul Domnului Iisus. Citesc Isaia, capitolul 53. Simt îndemnul să citesc asta, deși nu mi-am programat. El a crescut înaintea lui ca o odrazlă slabă, ca un lăstar care este dintr-un pământ uscat. N-avea nici frumusețe. Foarte mulți tineri s-au sinucis din cauza complexului de inferioritate. Nu-mi convine cum arăt. Râd colegii de mine. Spunea un băiat, zice, cele mai frumoase meditații care le-am în cimitir. Groaznic, nu? Groaznic. Nu mai văd. Nu mai văd nicio șansă, nicio scăpare. Uitați, spune întâi ce Iisus Hristos. Nici strălucire ca să atragă privirile și înfățișoarea Lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni. Când te bajocorezi colegii și vecinii, următoarea dată să te gândești că Iisus Hristos nu ne-a cerut să facem decât ce-a făcut El, să mergem pe urmele pașilor Lui. Și orice situație prin care tu treci în viața asta, de fapt, deja a trecut Iisus Hristos prin ea. Și ne spune ceva, întrăsniți, eu am biruit lumea. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit, oameni buni, obișnuit cu suferință. Așa vei disprețuit că ți întorceai fața de la El. Și noi nu l-am băgat în seamă. Da? Era străpuns versetul 5 pentru păcatele noastre. Zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pace a căzut peste El. Și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Auziți? Când a fost chinuit și a suprit. Poate ești chinuit și a suprit și spui, mă gândesc că în termin cu viața. Din toate mesajele care le primesc, nu mă ură, nu m-a făcut cu ou și cu oțet. Nu m-a probleme. Spunea azi un frate Cristi de 14 ani, numai și nu m-am probleme. Nu mai văd capătul. Și trebuie să mă duc la învânt să încurajez pe alții. Și numai și nu m-am probleme. Bineînțeles că nu se gândea la sinucidere. Dar îmi spunea omul ăsta, frate Cristi, parcă nu știu, chiar așa trebuie să trecem noi ca și oameni ai Domnului. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc, ca un miel pe care îl duci la tăier, la măcelărie, și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund. N-a deschis gura. Și acum dacă mă zdrobesc cei din jur, mă zdrobesc. Auziți versetul 10. Domnul l-a găsit cu cale să zdrobească prin suferință. Cel mai greu moment din viața Domnului Iisus a fost pe cruce. Când a strigat Eli, Eli, lama sabachthani. Dragii mei, orice problemă care vine peste noi, să știți că are rostul de a îngenunchea firea noastră pământească, euul nostru, gura asta atât de nocivă și limba asta care poate aprinde o biserică întreagă. Și Domnul zice, vreau să te domesticesc, vreau să înveți ce înseamnă răbdare, Spunea Pavel la un moment dat către Timotei: Timotei, tu ai urmărit îndeaproape, îndeaproape răbdarea mea, suferința mea, dragostea mea. Și spune Pavel acolo 7 calități. Și spuneam astăzi cuiva: crezi că aștia 7 Pavel le-a primit într-o noapte în timp ce dormea? Le-a primit în ani de zile de suferință și de zdrobire. Frați și surori, nu putem avea viața bogatului și veșnicia lui Lazar. Prefer aici să fiu zdrobit, să fiu călcat în picioare, să fiu trecut prin orice și dincolo veșnicie, cu Avram, cu Isaac și cu Iacov la masă, decât să am o viață de fericire și strălucire continuă ca și bogatul și dincolo iad. Chipul Domnului Iisus în noi se formează prin astea. Așa că atunci când vin astea, că n-o să scap de ele, să nu cumva să te gândești, să spui capăt zilelor. Fiul risipitor pierde averia și prietenii și Ioanit surprinde, și poate să fie biblic ce surprinde, poate că în mintea acestui tânăr au trecut și gânduri de sinucidere. Spunea Ioanit că Maria îi spunea: aruncă-te aici că avem de toate, încheie-ți viața. Dar fiul risipitor a înțeles: soluția la problema mea este întoarcerea la tată. Dragii mei, orice suferință care vine peste noi, și vreau să încurajez aici frați și surori care trec prin necazuri, eu n-am trecut nici măcar prin 1% prin ce au trecut ei. Dar vreau, dacă pot să îmbărbătez astăzi, să o fac. Că tare puțini avem darul îmbărbătării. La toți ne trebuie darul prorociei, la toți ne trebuie darul nașterea spectaculoasă. Dar dacă Domnul s-a dat un dar, îmbărbătează pe cel care trece prin suferință. Domnul vrea să-l zdrobească, ca să-l facă asemenea chipului. Oamenii pe care îi cunosc cei mai pocăiți în România sunt oamenii care trec prin suferință. Vorbeam cu fratele Marin de la Putna, cu soțul sorei Mirela, un vas de lucru extraordinar pe care Domnul a folosit ani de zile. 3 ani și 4 luni, dacă nu greșesc, sunt zdrobire. Rugați-vă pentru ei. Am închis telefonul ultima dată și am plâns. Nu se poate întoarce nici măcar de pe o parte pe alta. Are bazinul dislocat. Nu poate să-i pună piciorul în gips doctorii, pentru că are infecție cu stafilococ. O cheltuiel foarte mare și o zdrobire imensă. Și n-am auzit nicio crătire și niciun murmur. Vreau să mă apropii de încheiere. Ce pot să fac pentru cineva care are gânduri de sinucidere? În primul rând, ascultă-l și încurajează-l. Am vorbit zilele acestea cu cineva și au zis: frate, că este, nu vreau altceva decât să mă asculți. Galateni 6:2, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Îmi pare rău că uneori n-am timpul necesar. Uneori primesc peste 60 de mesaje pe zi, telefoane pe zi. Într-o dimineață m-am trezit și aveam 12 apeluri de la o singură persoană care era disperată. Avem și noi loc de muncă, nu trăim pe banii nimănui. Până la 3-4 noaptea lucrez. Avem 6 copii acasă. Nu lăsați totul pe noi, oameni buni. Ajutați-ne. Mi-a scris un băiat acum un an de zile, în luna ianuarie. Vreau să vorbesc cu tine, și i-am spus: sunt ocupat. Sunt foarte prins. I-am dat un mesaj și am zis: caută cel mai apropiat păstor, că față în față se rezolvă mai ușor. După 2 săptămâni m-a sunat cineva și a zis: Cristi, băiatul acela pe care l-ai respins și-o luat viață. Încă nu sunt sigur că Domnul m-a iertat. Și am plâns mult pentru asta. Încă nu sunt sigur că sângele ăla nu o să fie cerut din mâna mea. Știu că n-am fost eu motivul, dar că omul a avut multe datorii, băiatul ăla, și au fost ani de zile în care el a trăit în păcat, dar mă gândesc că poate, dacă aș fi răspuns. Dar stau astăzi înaintea voastră să vă spun că nu putem să răspundem la toate telefoanele. Nu putem purta greutățile unei românii pentru asta. Îi îndemn pe cei mai mulți, caută slujitorul din biserica ta. Că medicul de familie din orașul tău e mai ușor îl mai vizitezi decât ăla de la distanță. Avem nevoie și de implicarea fraților și surorilor care ne ascultă. Că de multe ori spun, da, pentru asta l-am votat. Să facă ei, nu putem să facem noi tot. O zis aici, Biblia nu spune păstorii să poarte sarcinile la toți și restul să stea pe telefoane. Nu. Spune aici, Pavel, purtați-vă sarcinile unii altora și veți împlini astfel legea lui Hristos. Cel mai mare dar pe care îl avem din partea Domnului este viața noastră. Și dacă fii foarte atent cu cel de lângă tine, nu ignora, poate chiar, dragii mei, au fost oameni care s-au sinucis, dar înainte să facă asta, în glumă au vorbit despre asta. Și unii de lângă ei au zis, ce glumă bună. Mai vorbiți de ce nu? Și-o la viață. Ai grijă dacă cineva chiar în glumă vorbește despre asta, să știi că în fiecare glumă e un pic de adevăr. Fii foarte atent, fii cu urechea deschisă. Spunea cineva și vreau să citesc, e nevoie de o înțelegere profundă a crizei traversate de supraviețuitori din partea bisericii care ar trebui să dea dovadă de iubire, de milă, de compasiune creștină și să manifeste o atitudine pastorală, terapeutică. Auzi, biserica, nu numai slujitori. Spunea un slujitor, eu văd în suicid un potențial strigă de ajutor, căruia biserica, comunitatea, trebuie să se grăbească să-i răspundă, să se implice, să prevină. Unu, ascultă-l și încurajează-l. Nu să-și ia viața, încurajează-l spre... Ăsta e al doilea punct, îndrumă-l spre Hristos. Îndrumă-l spre Hristos. Auziți ce spune Pavel în Filimon 1:10? Te rog pentru copilul meu pe care l-am născut în lanțurile mele, pentru Onisim. Ți-l trimit înapoi pe el, inima mea. Frați și surori, vreau să vă aduc aminte, Onisim, din ceea ce înțeleg eu din acea epistolă, a făcut o pagubă lui Filimon. Probabil că a furat ceva unelte, a fi furat ceva bani, nu știu să vă spun exact. Dar înțeleg din epistola aceea că Filimon ar fi fugit de la stăpânul lui, făcând o pagubă. A fost prins probabil de autorități sau poate a fost prins de Filimon și ăsta l-a dat pe mâna autorităților. Și în celulă, Pavel se întâlnește cu un prizonier lângă el. Asta fac oamenii lui Dumnezeu. Nu se mai concentrează pe problema lor, ci pe problema celui din jur. Și azi discutând și mâine discutând și poi mâine discutând, vede Pavel în Onisim, un băiat fără speranță. Poate cu luni sau ani de zile de pușcărie, nu știu exact ce condamnare o fi avut. Dar îi spune despre Hristos, îi spune că există iertare, îi spune că, auzi, când ieși de aici, eu scriu o epistolă și îmi pun numele meu în joc pentru tine. Și îi spun lui Filimon, că eu îl cunosc pe Filimon, zice, îi spun să te primească înapoi. Și, dragii mei, uitați-vă la Pavel, îndrumă pe acest tânăr care avea cazierul pătat. Nu știu cum era atunci, dar azi, dacă ai cazierul pătat, e greu să te mai angajezi. Dar vreau să vă spun că și pe cei cu cazierul pătat, Dumnezeu îi primește. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați și eu vă voi da o tine. Și Pavel spune, Filimon, am o rugăminte, nu distruge ceea ce eu am reabilitat. Băiatul ăsta a ajuns în lanțuri. Cei mai mulți din cei eliberați din închisoare se întorc înapoi. Că sunt dezamăgiți, că societatea nu-i primește, biserica îi condamnă, familia izolează. Și am o rugăminte, Filimon. L-am născut în lanțuri pe băiatul ăsta. N-am predicat de la amvon și apoi m-am dus acasă, am dormit bine, am înculcat bine. Nu, am fost cu el, coleg cu el de închisoare. Am simțit durerea unui nașteri. Și tu s-ar putea printr-o vorbă să-l ucizi. Și vei răspunde de sângele lui. Filimon, fă-mi bucuria asta. Te rog! Mă identific cu băiatul ăsta, cu falimentul ăsta. Cu pleafa societății.
mă identific cu el și vreau să-l salvez. Că dacă noi, ca slujitori și ca biserică, nu-i dăm o șansă, cine-i dă zamu? Spitalul de psihiatrie? Cine-i dă? Și-a zis, Domnul, i-a vorbit, băiatul ăsta a luat decizii noi, l-am salvat de la gânduri negre, de la depresie, că prietenii pot probabil că l-au lăsat, acum dacă și tu-l mai lași și nu-l mai angajez înapoi, o zis, Pavel, dacă trebuie să mai pun ceva pe lângă scrisoarea asta, o să fac. Dar poate că tu ești dator mie. Ce frumos, ce subtil. În drumul spre Hristos, singurul care poate ridica povara e Domnul Iisus. Și în ultimul rând, roagă-te pentru el. Dacă știi un om din asta, repet, roagă-te pentru cei care sunt ispitiți să facă asta, nu pentru cei care sunt posedați deja și au deja tulburări grave, mentale. Pentru posedare demonică nu recomand să se intre înaintea Domnului la nivel de biserică, ci trebuie oameni autorizați de Dumnezeu. Dar cei mai mulți nu sunt posedați demonic. Cei mai mulți sunt influențați, ispitiți să facă pasul ăsta. Biblia spune, Iacov 5:16, mărturisiți-vă unii altora păcatele și rugați-vă unii pentru alții ca să fiți vindecați. Mare putere are rugăciunea fierbinte a celui neprihănit. Dacă nu poți să faci o rugăciune fierbinte, nu te băga. Trebuie să simți cu cel în cauză. Trebuie să simți cu durerea pe care el o poartă. Spunea un băiat, am apelat la prostituție, am ajuns să apelez la prostituție. Nu mă mai angajează nimeni. Am tentative de suicid și m-au spus foarte multe lucruri. O să fac de Crist, Domnul Crist zice, vreau să ies de aici. Părinții mi-au murit amândoi. Frații mei, nu mă mai sună nimeni. E angajat, nu mă angajează nimeni. Mereu aud vocea asta care îmi spune, tu nu ești bun de nimic, tu ești al nimănui. Cazuri foarte grele. Vreau să închei cu un verset de încurajare. Psalmul 37:5. Dacă nu mai vezi nicio ieșire, dacă nu mai vezi niciun orizont, Biblia vrea să spună astăzi un lucru foarte important și să te asigure că există scăpare, există speranță. Încredințează soarta în mâna Domnului, încrede-te în El și El va lucra. Dragii mei, cunoaștem multe cazuri în care Domnul a eliberat, a restaurat. Oamenii aceia au familie astăzi, au copii și pot să spună, Domnul a fost de partea mea. Dacă știi cazuri de acestea care au nevoie de ajutor, deschide-ți urechea, dacă poți să ajuți, ajută, dacă te depășești, apelează la un slujitor și mă rog astăzi Domnul să îndepărteze orice gând din partea diavolului, de peste biserică, de peste cei care ne ascultă, să dea eliberare, să dea un viitor și o rădejde și El să fie glorificat. Haideți să ne dedicăm, dragii mei, fratele Cornel va predica mai departe, dar vreau să facem o rugăciune. Cred că sunt persoane între noi care poate au avut astfel de gânduri. Roagă-te Domnului să te elibereze. Stai înainte, Domnul, ce spune, Doamne, am înțeles astăzi că Tu oferi speranță, Tu oferi ajutor. Nici o problemă care vine peste mine nu vine peste puterea omenească. Și dacă ai îngăduit suferință, boală, poate faliment, poate datorii, știu că vrei să apelez la tine, să formez în mine caracterul tău. Nu vreau să am gânduri negre, nici nu vreau să mă gândesc la altceva, ci vreau să mă gândesc la cuvântul tău, la jertfa de la Calvar. Haideți să ne rugăm și Domnul să ne asculte. Amin.